Yesu mwenyewe. Na nitaimba
muona Mungu, wataimba na kuruka milele.